ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสรับการต้อนรับอย่างคึกคักจากกองทัพอินโดนีเซียระหว่างการเยือนเอเชียนะครับหน่วยคอมมานโดของอินโดนีเซียแสดงความพร้อมทางทหารในหลายกิจกรรมเช่นการใช้สุนัขฝึกจู่โจมผู้ก่อการร้ายท่ามกลางเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์บู๊ Mission Impossible และยังมีทหารที่ร่วมโชว์การแสดงกัดคองูและดื่มเลือดงูสดๆต่อหน้ารัฐมนตรีแมทติสนะครับเจ้ากระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวติดตลกว่าเมื่อเห็นความพร้อมเพรียงในกิจกรรมเหล่านี้ที่ทำอย่างดีแบบไร้ที่ติก็พอจะเข้าใจถึงการเตรียมตัวในเรื่องใหญ่ๆของอินโดนีเซียได้นะครับรัฐมนตรีแมทติสได้กล่าวถึงภาพรวมความร่วมมือของสหรัฐและอินโดนีเซียด้วย
We know that we can learn a lot from them and we must work together on this larger problem
เขาบอกว่าสหรัฐมองหาโอกาสขยายความสัมพันธ์ที่ตอบสนองข้อเรียกร้องของอินโดนีเซียเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายและชื่นชมการทำงานของกองทัพอินโดนีเซียในเรื่องนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้รัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่า
We can help in maintaining the maritime domain awareness in the South China Sea, the North Natuna Sea
ก็บอกว่าแน่นอนว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นศูนย์กลางด้านการเดินเรือในภูมิภาคที่สำคัญยิ่งและสหรัฐสามารถทำงานเพื่อรักษาการตระหนักถึงความสำคัญของเขตทางทะเลในทะเลจีนใต้และทะเลนาทูน่าทั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มอิทธิพลในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์กับอีกหลายประเทศอินโดนีเซียนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในฐานะคู่กรณีโดยตรงกับจีนแต่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลจาการ์ตาเปลี่ยนการเรียกพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้จนทำให้จีนแสดงความไม่พอใจมาแล้วนะครับรัฐมนตรีเจมส์แมทติสกล่าวว่าอินโดนีเซียแสดงความเต็มใจมากขึ้นที่จะทัดทานการอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ขณะที่สหรัฐนั้นต้องการสานสัมพันธ์กับอินโดนีเซียเพื่อขานอำนาจจีนฝ่ายรัฐบาลจาการ์ตาก็มีสิ่งที่ต้องการให้อเมริกาช่วยเหลือเช่นกันครับฝ่ายกลาโหมของอินโดนีเซียต้องการให้สหรัฐผ่อนปรนกฎหมายที่ขณะนี้กำลังขัดขวางการกระชับความร่วมมือของกองทัพอเมริกันกับหน่วยรบพิเศษโคพัสซัสที่เป็นกลุ่มทหารแนวหน้าของอินโดนีเซียแต่มีประวัติเรื่องการสังหารและทรมานเหยื่อในช่วงราว20กว่าปีก่อนขณะที่อินโดนีเซียนั้นส่งทหารไปในติมอร์ตะวันออกพลเอกเจมส์แมทติสกล่าวว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมากว่า20ปีแล้วและฝ่ายสหรัฐจะพิจารณาช่องทางและกระบวนการต่างๆในเรื่องนี้อย่างเหมาะสมตัวแทนของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนอันเดรสฮาโซโนกล่าวว่าหน่วยรบพิเศษโคพัสซัสนั้นยังคงมีสมาชิกที่เคยกระทำผิดในเรื่องการลักพาตัวนักศึกษาและถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีสังหารผู้บริสุทธิ์นักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าปัจจุบันสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอินโดนีเซียและนายทหารระดับสูงอเมริกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โจเซฟเฟลเตอร์กล่าวว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาสหรัฐขายยุทโธปกรณ์มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์แก่อินโดนีเซียเขาบอกว่ารัฐบาลจาการ์ตานั้นก็กำลังพิจารณาด้วยว่าจะซื้อเครื่องบิน F-16 เพิ่มหรือไม่นะครับในวันพุธรัฐมนตรีแมทติสเดินทางออกจากอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยและเริ่มการเยือนประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่วิจารณ์จีนอย่างชัดเจนที่สุดประเทศหนึ่งเรื่องทะเลจีนใต้ในภูมิภาคนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน